prochaine.
Sangoyamopililelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Mpoko elamu pebuye bulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na VOA Lingala, The Voice of America. Uto lulaka la Amerika na Washington DC, tupesa mili sundi na Leonel Gaima na Alfredo Santos baibazali onzele ya singa. Sango ya mokili ya lelo uto di studio 17 ya pesa mili bino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mikolo metikali kaka misato ya mbona kusuki sabo kumisi nkombo ya bayebako wele lama punami mabakeli mibeko. Martin Fayulu moko na bakambiba opposition ya ekolo Kongo Demokratika alubili ngomba ya yeli kupesa kombo na maponami kaka suki semi endimi kotala botalami wa fiche elektorala tokasa ya bopunami kasi semi ebo ya kiyango lobby.
Kadima alingo tosa mibeko ya mboka te, kadima alingo tosa makambo ya kumamate, kadima alingo tosa makambo ya salamaka libosote.
Likita ya kubungisa bosangisi bwa batombo kiba M23 tope kantonma na bango sima na bitumba libandi lelo na Goma na Nord Kivu. M23 elobi etali bango te Uhuru Kenyatta mokonzi ya kalaya. Kenya pe mubondisi ya EAC asengi masolo masalama kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratik na M23.
Babo mibande kwebele za mawa mingi EAC pe ezo sunga disote ekotika la pe kusunga disote lokola toedi na ba organizasyon internasyonal mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga disote.
Baike na basi balukumu na lisi twale ya ekolo Kongo Demokratike batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya uti kukuma buku yango ebengami le Kongo femine to Kongo na bomwasi ya ngonde tukulubila na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Seka Buoro. Martin Fayulu moko na bakambi ba mangomba ya opposition alobi mokano azwaki ya kobo ya kotika kombo ya baili ngombla lia ipu na kuhulila maponami mabakili mibeko mokotika la bongo kino senini salami ya kubungisa maponami na ekolo Kongo Demokratika ekondima busalami botalami bwa audit ya tope audit ya fiche elektorale susu. Martin Fayulu alimboli ete azali kobo ya maponami soki mokete kasi alinginde esalime malamu mokonza SID sakoli ete akubanda misalami akulingile banambuka puna kutilimia pe kusalila makumima article 64 ya buku likundi suki seni e kubi kubo ya botalami buankasa ya nkombo ya baponami ya baponi na misala misusu ya bonsomi pe miye miye bani. Misala mia bobongisi botindami bwa batomboki ba M23 na bisika bakozala sima na bitumba mibandi lelo na Goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu na bokambami bwa mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta. Vice premier ministre pe ministre ya Bosangani ya Etuka tupe ya Boyokani Antipas Musa Nyamwisi azali na likitaliango elongo na bakonzi ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC na bayiba mampinga ba bikulu bya Afrika ya Est EAC zokande mokambi ya batomboki ya M23 general Sultani Makenga akomaki lobi na compte Twitter na ye ete mabongisi makotinda babundi baye na Bosangani matali bangote balakisi bilungi ba M23 bazalite na likitali yango Uhuru Kenyatta asengi na likitalie mokolo mwalelo ete masolo masalama kati na M23 na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika pona kimya. Nzela engunduka kati na ngumba ya Mweneditu na Etuka ya Lumamin na Kananga na ituka ya Kasai Central ikangami puna sanza moko sima na bakui sami ya mabele ya mokolo mamposo moliki elubi SNCC Société Nationale ya Nzela Engunduka na Ekolo Congo Demokratika. Mabele makoyaki na lubwa kwezali kati na gari ya Kili na ya Lubi na kilometre nkamamitanu na mitanu na nkamamitanu na motoba na gupma ya Bungu na mboka ya Bukulumuna na territoire ya Kamiji. SNCC ekosala mosala ya kobongisa nzela ya Engunduka eyi etango eko na sanza eyi ekozala ilobi bakonzi ba SNCC Société ya Engunduka na Ekolo Congo Démocratique Raphaël Kasongo. Na Kenya batukoleka motoba bakufi na butambuli ba opposition basala ki lelo na Nairobi po na kuboya bomati bwantalope mpako ya sikambu la matari etyeye lobi bayi pulusu polisi ebetaki masasi mpe molinga ya pilipili pona kopanza bato baye bazalaki na milumiye mbula matari epekisaki mumbongo pe misala misusu etikalaki ya kukangamana inguma mokonzi Nairobi epayi bayi pulusu batyami bisika mingi muyo opposition Raila Odinga oyo awulela mpuna mimba la mingi pe alonga te abengisaki milumiye mizali kosala mamba la mingi na Kenya na bokutani na bapande sango lelo Raila Odinga apameli bayu pulusu kobeta masasi pe kozokisa batamboli. Mokonzi ya ekolo Iran Ibrahim Raisi azalisika na mobimbo na Uganda epai ya komisima na mobimbo auti kosala na Kenya kaka lelo tira ezali koluka kobima na botiami pembeni na yango na boyukani na bikolo misusu tope na nzela ya diplomasi. Ibrahim Raisi azali na masulu na Yoweri Museveni ya Uganda na Entebbe. Mokonzi ya Iran asololaki pe lisusu na William Ruto lelo ya mbona kokoma na Uganda akokende lobi lokoya na Harare na Zimbabwe pona masulu na Emerson Mnangagwa mokonzi ya ekolo eye. Mpinga marusi masakoli ete mazui bibundeli koleka nkoto mibale pe sokoto koleka nkoto mibale na ndambo na minduki ya miki koleka nkoto tuku mibale na maboko ya Wagner mabongisi mamabundi barusi baibazali na mpinga te Wagner epe si bibundeli biye kolanda mabongisi masalamaki na boyukani bolandaki botomboki ya ba Wagner na sanze ya motoba eleki elobi ministre ya bobateli ekolo ya Rusi na Telegram botomboki baba Wagner bolonga kite kokwisa bokonzi sanza eleki ministre ya Russie ya bobati lekolo ibimisi pe bililingi bitalisi basoda kotalaka makalo mituka ya bitumba mimaka basoda pe bibundeli misoso. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Etikali kaka mikolo misato pona bato bani kowelela ebonga ya bakeli beko kupesa kumbu. Kasi Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition alobi lingomba ya yili kupesa kumbu na mapona mikaka suki seni endimi butalami bwa fiche elektoral tunkasa ya kumbu ya baponi. Seni ebo ya ki lobi loleki audit mosusu ya fiche elektoral. Natalie Sekaboro azala ki na likitali ya Martin Fayulu azala ki lelo na Kinshasa na bapandi sango tolanda.
Mikolo misato kaka ndemi tikali mpo ete seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, esi la kozwa ba kandidatio na Deputation Nationale ton kombo ya baye, balingi kowela ebonga ya bakili mibeko. Kasi na ngambo ya Martin Fayulu, na lingomba na ye, balobi wa kotika nkombo ya bangote, to bako sangana tena mapona mikino fiche elektorale ya seni, etalama na lingomba ya lokumu mpo na kolongo la bato banson ya mabe, bazali na kati na yango. Martin Fayulu biango omokolo mwalelo libosi ba pandisango pona ye mapona mima bosolo mokote makobi makuna na soki makambo mabongwani nanute toka bongo Martin Fayulu
Kadima alinko tosa mibeko ya mboka te, Kadima alinko tosa makambo ya kumamate, Kadima alinko tosa makambo ya salamaka libosote. Balobike, soki bosali enrolloma ya belekter, ifu bozo a liste bo publie yango. Bongo sika, moto na moto ake notala soki komoneza, li soki komemala moto te, alinko sa yeloko wanate. Tolobine za laka bongo, ya lebite. Soki sili, ifu bosala audit, audit yungu lopake, batu yo boye bali na bangote bato yo bazali ba expert ba yibi makambo wana bazali ba independent ba ye kotala makambo yo salaki eske salaki yango malamu ba kombo za kuna eske ba kombo bo utaki na ba centre ba tinda kiyo ou bien ba bakisi ba to misusu te eske ba kombo ya bato za malamu eske misapi nyoso ndenge bazali ba empreinte ezali to ezalite alingi yango te alingi yango te pona mbalo elekaki. Tant que l'auditeur, il y avait 10 millions, ba combo 10 millions, il y a des fictifs, il y a des koufa, il y a des misabi, ba combo, ba koma. Il y a des cas qui sont fichés pour sinote, pour na poisa. Il y a des gens qui sont en élection,
Mokambi a décidé à signer le peuple congolais qu'au bout de ma ponami ma décembre 2023, ce qui fichait électoral est à l'amité na ma bongisi maïe ma sengeli, te kalisu sou Martin Fayoulou.
Tout le monde peuple congolais qui a zala na si manabiso, article 64 ya constitution na biso, le bi ke motomo kote akoki kotika ndeko ou bien lisanga ya bandeko, baya bazwa pouvoir ya l'état na force. Ou bien ba kamba mboka na ndenge bango ba lingi na dictature na bango na lobi na peuple congolais boya election oyo ya Kadima oyo Kadima aziko salisa na ndenge na ye soki Kadima asalisi Kadima na seni na ye soki ba salisi audit te c'est-à-dire que bato yo ya libanda baya na biso bato tokolo na makambwana to mona to tala biso to kozala kola ba observateur to kotala ndenge bato ba kosala makambu to ye ba soki za na nzela ndenge lekaki na 2018 soki to sali yango te election na mboko yo moto akoki kondima yango te
mokolo moyambo moleki seni elakisaki ete botala mibwa fiche electoral boutaki kosalema bozali ata mokete lokola esengami na mibeko mpo bosalamaki te na mabongisi malibanda mpe mabosomi ezali nde mosala ya calendrier eye ekangami na plan d'action na yango mpe ezali te na nzela ya kosala botali ya sika ya fiche eye wana mpo na seni operation eye soki esalemi ekozala na risque ya kodistanse seni na bapriorité na yango mingi mingi kobongisa maponami le 20 décembre kolanda communiqué à presse na bango Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Likita ya kubungisa kantonmato obosangisi bwa batomboki ba M23 simana bitumba li bandi lelo na Goma na Nord Kivu. M23 ilobi likita liango litali bangote kasi uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi pona EAC likita liya bikolo bia Afrika ya Este ya singi masulu masalama kati nambula matari ya ikolo Kongo Demokratik na M23 tulanda sango yango na Fiston Isemwami uto Goma.
misala mia kumanyola botiki bitumba mpe bolongui boba tomboki ba 23 na bisika ba botola au na etuka Nord Kivu mpe botinda mibwa bango na bisika ba kosangisama mibandi lelo mokolo mwa misatu na nguma mokonzi etuka Nord Kivu tata mokonzi wa kala wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kolandela mpe kokamba misala mie ministre ya ekolo Congo Démocratique ya mambima intégration sous-régionale antipas mbusa nyamuti mpe mokambi ya mapinga mabikolo bia Afrika ya Est et ya C bazali na misala mie ongamu na ye Uhuru Kenyatta asingaki na mangomba maso mabasi manduki mpe batomboki ba 23 kotika bitumba mpe kolana nzela mpe mabongisi makimya toyo kaye na mangomba maso mabasi manduki mpe na maima batomboki ba 23 na biengi bango banso kotika manduki mpe bitumba na tinete kimya emonisama pona bolamu bwa batata ba mama mpe bana ba ekolo Congo Démocratique pona Celeste Misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi au anetuka Nord Kivu batomboki ba 23 basili kotangisa makilama bayimboka mingi na bitumba biye mpona ye batomboki baye esengeli na bango kotika manduki mpe kolanda nzela ya kimya kasi bovandi bwa bango na kamp ya Rumangabo na territoire Ruchuru ezali penza likanisi ya mabe mingi pamba te batomboki baye tangu iso bakoki mpe kozongila manduki mpe kobanda bitumba Talantina ezali ya motuya baye 23 bazonga esika bauta tozoki maloba mamui politiki Celeste Misingi
babomi bande kwebeleza mawa mingi EACP ezosunga bisote ekotika la pe kusunga bisote lokola toyebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga bisote kasipona likambo ya kofandisa M23 na Rumangabo yo moko yebi bauta kiko propose na nubaki de côté à Manyema bana Manyema baboya ki na mutema boko kasi biso awa lokola to banga bangote bazala na Rumangabo to bazala wapi soki kaka bazo continuer na nzela mobulu bakobetama poete mapinga ya République démocratique du Congo eza ko continuer ko misala kozala makasi to banga ka Rwanda te kasi toza ba tutomi pesi respect yango tozali ko sala makambo na ko respecter ba principe na ba engagement oyo mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi asili kozwa na ba instance internationale na tango ba négociation kasi na mikolo ezali ko ya ata bande ko wana bafandi na Rumangabo esengeli jour moko bazonge pa na bango na batu oyo baza kosunga bango pona koboma population ya Congo biso na Nord Kivu tokotika na koseder ata 1 kilometre mboka te kasi batu oyo bazonga ki Rwanda bafanda na Rumangabo to bakende kofanda na Manyema bafanda ata na Lola baye bakaka ke esika bautaki nde esika bakozonga
pona masanga mabomwa na mboka na mwe machaka mbula matari pandili kolo bovandi bwa batomboki baye na Rumangabo bokosale mate na tina bobomi bonso basali na etuka ya Nord Kivu tuyoka makanisima moko na bango awa
Ruchuru za sous l'emprise ya M23 Rumangabo za eza na kati ya Ruchuru M23 aza na Ruchuru azo kontrole Ruchuru na ba batunaye na bangwana ya EAC et la critique baza à l'aise bangomi balé et la critique cantonnement wana ici salamanka et la critique projet moko obiso toyebite biso ba vrai patriote biso ba vrai congolais toyebite projet nini eza na sima makambo ya cantonnement na sima makambo ya M23 pe na sima makambo ya EAC. Pourquoi bakokai komema bango musika na province ya Nord Kivu? Armée ya Kagame wana nde baza na Ruchuru wana boko cantonné bango akondima cantonnement wana te et puis politiquement diplomatiquement parlant nyonso nazo mo akeza théâtre awa bango balobi cantonnement na Rumangabo kuna M23 lobi ye akoki kokende te po a solola na mutute biso nyonso toyebi ke po bitumba nyonso anesi la esengela kiba beta nde M23 distraction e asia ko sala wana na Goma ba réunion président Kenyatta uroyé eza dilapidation ya mbongo ya l'état bakolia mbongo na biso pamba bakosale loko te
atako misala mia boluki kimya bozali ko salema batomboki ba 23 bazali tango iso ko sala bitumba na territoire Ruchuru mpe Masisi awa nituka Nord Kivu mpe bayimboka mingi bazali nse kobika na lolenge ya mabe mingi koleka bisika bakimela nzoka nde atako misala mie mizali ko salema moko na bakonzi ba 23 Sultani Makenga akomaki na Twitter na ye ete misala miango mia kumanyola lolenge nini bakovandisama na Rumangabo mitali bango te wuta engumagoma Fiston ise mwami bono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami utagoma.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nisito susulibanso eti ezali ngunga na biso ya linaka lokole kasi kozala na Marius Munga te tukokende bongo na Kinshasa na Nathalie Sekaburu pona kolobela likambo litali basi baike balokumu ba lisitwale ya ekolo Congo Democratique baye batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique auti kobimisa buku yango ebengami le Congo au féminin tope Congo na bomwasi yango ndezali na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Sekaburu. Tulanda bongo lokole ya lelo na Nathalie Sekaburu.
Voudrais ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays.
Likanisi ya Congo féminin to Congo na bomwasi ebandaki uto 2020. Solo mama Denise Nyakero alobi ete amona kiete lisoluli ya ekolo Congo Demokratiki libeta maka mingi mpe lilobela maka mingi nde kaka mpona mibale nzoka nde basi bampifo mpe lokumu bazali mpe basala makambo minene moto na moto na esika na ye ya mosala to ya bomoi ntina mpenza ya makomi maye ezali kopesa lokumu to kotombola basi bana baye baike babosa na bango nzoka nde basala ya minene pona ekolo Congo Demokratiki. Nalingi kopesa matondi na bilome basi ba mama babiso na ndenge bapesa mama boko na bokoma mibwa isitwale ya mboka na biso moko na moko na ngambo na yempe na bokasi ya mosala mwaye na kamwe na kukuta na makambo mingi maye na yeba kite epai na bango yango wana ezali na lokumu nde tozali kotombola bango na senyi bino kopesa maboko na mabongisi maye maye mabimisi na miso mabato ba mama to basi baye bapesaki maboko na lisitole ya mboka na biso. Kati na baye bapesa mi lokumu ezali mpe na mama Bobila Dawa mwasi ya nkondo president ya kala ya ekolo Congo Demokratiki Joseph Désiré Mobutu Seseseko Kukungwendu wa Zabanga bililingi to documentaire ya mama Bobila Dawa etalisi misala nini asala pona maye matali kelasi bokolongono bwa bato mpe makambo mosusu na ntina ya bolamu ya bana mboka bayili botali ya Mobutu bazalaki ebele na milulu mia bolaki samibwa buku yango babongisi ba milulu miango bapesa kimpe mokanda ya lokumu moko na bana ba mama Bobila Dawa baye balakisaki elongi ya libota ya Mobutu toyo kabongo toko Mobutu.
Au nom de ma mère et de toute la famille, je suis extrêmement touchée par ce projet qui lui rend hommage et qui célèbre son rôle dans l'histoire de notre beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Je suis touchée qu'aujourd'hui d'autres personnes connaissent son parcours puisqu'elle est particulièrement discrète. Je pense qu'en tant que appris le cachéchiste, elle a appris à donner avec la main droite en le cachant à la main gauche, donc elle n'aime pas claironner sur ses actions. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans les hôpitaux, ou au niveau des victimes de catastrophes, c'est toujours présent. Voilà, je suis très émue, très touchée qu'aujourd'hui, son rôle soit reconnu et honoré par la première dame, et cela permettra aux futures générations d'être inspirées par ce type de parcours et de connaître le rôle efficace qu'elle a joué aux côtés de son.
C'est grâce à cette femme que Simon Kibom a tenu fort. Maman Mouilou mérite au plus haut point de figurer dans notre magazine.
Kati ya basi balokumu, maman Mouilou mpe azali. Toyoka maman Micheline Kisolokele oyo azali nkoko na ye. Micheline Kisolokele atalisi lolenge nini maman Mouilou mwasi ya papa Simon Kimbangu. Asala ki misara ya lokumu, tolo na litato li ya Micheline Kisolokele.
Me il fona zala nesengo bambate nakolo wake azali ngayi koko nanga. Donc il fona zala nesengo ke batombo liye. Et ce n'est pas la première fois, na si na zwa pe trophée na ye. Na zwa ka trophée na ye, donc toza nesen. Biso nyonso ndenge to landa ni bakoko na ye toza nesen.
C'est une maman qui a dit que ça musa munene na sinya papa Simon Kimbangu.
Oui. Maman Mwilu asali musala munene. Et biso to mekaka muke meye asali. Bakangi mobali. Batikie mwana moko ya 7 ans oyo papa ake relégation na boma na age ya 7 ans asala kini mwana 7 ans ya tikal na 2 enfants moko 5 ans moko 3 ans abundi ba pekisi mutu moko te na mboka koko pese biloko mutu moko te ba mona yake ndi meme na zamba ko sala bilanga na endanga mesana non avant d'aller na kati anda na age 73 ans 53 ans nda kuna bango ekweyi ba soldat belge ba kiwana mutu tatongela bango nda bana ya 5 ans ya 3 ans bazo bunda ko tonga nda kunda ko ngoza ndenge donc maman Mouilou a beaucoup souffert mais merci beaucoup.
Elombe esusu ya basi bilombe na ekolo Kongo Demokratiki. Ezali mama Elizabeth Mweya. Azali mwasi oyo akomaka to femme de lettre. Yempe atalisi esengo na ye kotanga malokola ba icône féminine ya RDC. Tolo na Elizabeth Mweya.
Bon, ngai na ye na mwasi ma, me ndakati na zali moko ya baye, mama apesaki lokumu. Na mobu 2020. Dans mon bout 2020, en tant qu'écrivaine, hein, parmi les écrivaines, il y a Yambo. Donc, avec qui on a la visto, avec qui on a la visto, dès le lot, il y a la Namasolo, il y a parcours, il y a un processus, il y a un honoré bâti.
Est-ce
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez madame ministre de la Culture, vous avez dit que vous avez honoré bâti, vous avez dit que vous avez bah ça oublié ça le coup là qu'obimisa bah il va kunda maki nakati na silence bah ça là qui peut le coup namboka quand ils montazo ils bangote et quand ils nakati amité manabango mais maman moko aye ko fungola et c'est ngomingi c'est comme un retour à la vie.
Milulu miyemisaye makili boso ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde elongo na baimbu la matari mpe basusu. Buku ya mwasi ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki, volume 1, eteni ya yambo, ezali na nkasa to page koleka kama moko na ntuku motoba. Elobeli mpe etomboli basi balokumu ya ekolo Kongo Demokratiki na maibasala mpe bazali kosala. Ezali mpe mpona kosala ete misala miabango mitika kalala makanisi mabato libela. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Ezalaki bongo Nathalie Simurabie uto a Kinshasa kolobela buku mwasi ya mokonzi ya mboka Denise Nyakero
Congo na bomwasi auti kokuma pe kubimisa yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete mikolo misatu ya mbona bosukisami ya bokumisi kombo ya bakeli mibeko Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition alobi ete lingomba lya ye esidi ekopesa kombo kaka soki seni endimi botalami bwa fiche electoral misusu na ngambo susu na Goma mabongisi po na cantonnement ya ba M23 e bandi lelo na likita likambami na Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo asengi ete masolo masalama kati na mbula matari ya ekolo Congo Democratique na ba M23 matondo mingi na bino banso po bolanda kibiso matondo mingi pe na Alfredo Santos na Lionel Gaima ba basunga kibiso unzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.